Προχωρούμε στον Άγιο 15 Αύγουστο, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Με τις παρακλήσεις, με τους ύμνους, με τις προσευχές, με την νηστεία και με όλα τα καλά. Και αυτόν να σχαρίζει μια γαλήνη και μια ησυχία στην ψυχή και στη ζωή μας, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα δεινά και τα βάσανα, τα μέσα και τα έξω, τα ορατά και τα αόρατα. Εμείς συνεχίζουμε τα συναξάρια των 7 ημερών και αυτό το θεωρούμε όμορφο και καλό για τις ψυχές μας, για τη σωτηρία μας, και μας στοιχίζουν οι Άγιοι και μας φρουρούν και μας φέρνουν χαρά και ευφροσύνη και μας παρακινούν να μιμηθούμε κι εμείς κάτι, έστω την πίστη τους, έστω λίγο από την υπομονή τους και από την πολύ τους αγάπη στο φιλάνθρωπο Χριστό και στον άνθρωπο. Σήμερα γιορτάζει 9 Αυγούστου ο Άγιος Απόστολος Ματθίας, ο αντικαταστάτης του Ιούδα. Τον εξέλεξαν πρώτης Πεντηκοστής οι Απόστολοι, καθώς ήσαν στο Υπερό και περίμεναν τον Παράκλητο. Ματθίας ήταν ένας από τους 70 Αποστόλους και με κλήρο τώρα έγινε ο 12ος Απόστολος. Έλαβε και εκείνος το Πνεύμα του Άγιου, έμεινε όσο χρειαζόταν στην Ιερουσαλήμ και ύστερα εξήλθε στην Οικουμένη. Και η παράδοση αναφέρει πως έφτασε μέχρι την Αιθιοπία. Εκήρυξε εκεί το Χριστό και τη Βασιλεία Του, το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο, στους ανθρώπους εκεί, τους ειδωλολάτρες, και πρόσφερε όντως μέγα έργο και μέγα καλό έκαμε. Αλλά οι υπόλοιποι ειδωλολάτρες που δεν τον πίστεψαν, τον συνέλαβαν και τον υπέβαλαν σε πολλά βασανιστήρια και δεινά. Και εκείνος, καθώς αποχωρούσε, είδε το φιλάνθρωπο Χριστό μας που ήρχε το να τον πάρει και καταχάρηκε και παρέδωκε στα χεράκια του την αγιασμένη ψυχή του. Αυτός είναι ο Ματθίας, ο υπέροχος Απόστολος του Κυρίου, και εμείς τον ευχαριστούμε και τον νικετεύομαι να πρεσβεύει για την Εκκλησία και για μας όλους, αλλά και για αυτούς που ευρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου. Σήμερα ακόμη γιορτάζουν και 9 νεομάρτυρες, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο, που μας έρχονται από την πρώτη φάση της οικονομαχίας, επιλέοντος του τρίτου, και είναι τα ονόματά τους Ιουλιανός, Μαρκιανός, Ιωάννης, Ιάκωβος, Αλέξιος, Δημήτριος, Φώτιος, Πέτρος, Λεόντιος και Μαρία η Πατρικία. Ο Λέων ο Ίσαυρος, ο κατά τ' άλλα συνετός αυτοκράτορ και ικανός κατά τον Άγιο Νεκτάριο, ξεκίνησε τη φοβερή οικονομαχία που έφερε μεγάλη αναστάτωση στην Κωνσταντινούπολη και στα Πέριξ και μακρύτερα ακόμη. Στη χαλκή πύλη του Παλατιού ήταν μια μεγάλη εικόνα του φιλανθρώπου Χριστού, και εκείνος, καθώς διέταξε να ξεκρεμάσουν τις εικόνες από τις εκκλησίες και από τα άλλα μέρη, έδωσε εδώ εντολή σε δικούς του να ανεβούν και να κατεβάσουν το εικόνισμα αυτό του Χριστού που είχε μπει επί αυτοκρατόρων Μαυρικίου και Ηρακλείου, και ήταν όντως μια μεγαλόπρεπη εικόνα του Σωτήρος Χριστού που ενέπνεε και εξασφάλιζε στους ανθρώπους ηρεμία καθώς την έβλεπαν και έπαιρναν και την ευχή του φιλανθρώπου. Ανέβηκαν λοιπόν με σκάλες εκεί οι δολολάτρες στρατιώτες να ξεκρεμάσουν και να κατεβάσουν την εικόνα. Τότε μερικοί χριστιανοί, παπάδες, διάκοι, καλόγεροι, λαϊκοί και πολλές γυναίκες πήγαν και έκαναν αντίσταση. Παρακαλούσαν τους στρατιώτες να μην αποκαθιλώσουν το εικόνισμα του Χριστού. Αλλά εκείνοι επέμεναν, και τότε μερικοί από αυτούς όρμησαν επάνω, και μάλιστα τα 10 άτομα οι νεομάρτες που διαβάσαμε, και έριξαν τη σκάλα και μαζί τους στρατιώτες, οι οποίοι εφωνεύθησαν. Και ύστερα όλοι μαζί πήγαν να κάνουν διαμαρτυρία και διαδήλωση στο Πατριαρχείο εναντίον του νέου Πατριάρχου Αναστασίου, αφού έδειξαν τον Γερμανό, έφυγε μόνος του, για τον κακό αυτό που γίνεται. Ο Λέων το έμαθε και έστειλε τη φρουρά του και φώνευσε πολλούς από αυτούς. Συνέλαβε και τους 10 που αναφέραμε και τους έριξε στη φυλακή. Εκεί τους κράτησε για 8 μήνες και υπέφεραν τα πάνδυνα. Βγήκαν σχεδόν σκελετοί και ύστερα με περώνες πυρακτωμένες τους τρύπησαν το κεφάλι, υπέφεραν τα μέγιστα και στο τέλος τους αποκεφάλισε και πήραν το στέφανο του μαρτυρίου. Σημειώνει εδώ το συναξάριο και το εξής συγκεντικό, πως όλες οι γυναίκες του Βυζαντίου, από τις βασίλισσες, τις βασιλομήτωρες και τις πριγκίπισες, αλλά και τις απλές γυναίκες, καμία μα καμία δεν ήτου με τις οικονομάχους. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν ήτο καμία, ακόμη και η κόρη του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, η Ανθούσα, έγινε καλογραία και μάρτης. Και μάρτης. Και γι' αυτό και ο Θεός ευδόκησε να λύσουν οι γυναίκες το ζήτημα της οικονομαχίας. Έφερε στην πρώτη φάση την ειρήνη την Αθηναία, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, το βιβλίο του Οικουμενικές Σύνοδοι. Και οι γυναίκες με τον τρόπο που έχουν και με τη χάρη που λαβαίνουν το έλυσαν. Η πρώτη συνοδικός με την 7η Οικουμενική Σύνοδο που συνεκρότησε και έφερε μετά και την Αγία Θεοδώρα την Αυγούστα, που εκείνη στα 843 έλυσε οριστικώς το πρόβλημα της οικονομαχίας και αναστήλωσε τα Σιεράς Εικόνας, και γιορτάζουμε αυτό το γεγονός κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας κάθε χρόνο. Και είναι σημαντικό υπέρ των γυναικών. Καμία μα καμία γυναίκα δεν έλαβε μέρος στην οικονομαχία. Γιατί έχουν ένστικτο θρησκευτικό, διέστηση μεγάλη και στοργή και αγάπη στο φιλάνθρωπο Χριστό, στην Παναγιά και στην Άγια μας Εκκλησία. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ωραίο και είναι και προς τιμήν των γυναικών. Ας το ακούσουν αυτό οι γυναίκες και να έχουν και εκείνες μια χαρά. Και τώρα πάμε στις 10 του μηνός Αυγούστου, γιορτάζει ο Άγιος Ξύστος ή Σίξτος ο Δεύτερος, ο Πάπας Ρώμης, ο Αρχιδιάκονος Λαβρέντιος και ο Μάρτης Υπόλυτος. Ο Άγιος Ξύστος ή Σίξτος ο Δεύτερος ή του Αθηναίος. Είχαμε εδώ πολλούς Αθηναίους Πάπες, όπως και τον Ανέγκλητο, τον Υγιεινο και άλλους. Και τότε η Ρώμη είχε υποταχθεί από τους Έλληνες πνευματικώς. Εκείνοι την είχαν υποτάξει με τα όπλα, όπως είπε ο Οράτιος. Λοιπόν, σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα και ύστερα πήγε στη Ρώμη και έγινε Πάπας, διαδεχθείς τον μάρτυρα Πάπα Στέφανο τον Πρώτο. Η διωγμή τότε ήταν στο κατακόρυφο, βασίλευε ο Βαλεριανός, και κίνησε διωγμόν και εκείνος, και ο Πάπας Ξύστος, Ξύστος είναι λέξης ελληνική και σημαίνει ακόντιο, δόρυ και κοντάρι. Τι ωραίες κουβέντες. Διετάχθη από τον Βαλεριανό στα 258 να αρνηθεί το Χριστό. Τι άλλο, αυτό ενοχλούσε αυτούς. Ο φιλάνθρωπος Χριστός, όπως και σήμερα, να αρνηθεί το Χριστό. Και εκείνος είπε όχι και τον ομολόγησε παρησία. Εκείνος τον υπέβαλε σε πολλά μαρτύρια και στο τέλος τον αποκεφάλισε ή κατ' άλλους απέθανε μαρτυρικός επάνω στο Σταυρό. Είχε κοντά του τον Αρχιδιάκονο Λαβρέντιο, άνθρωπος μεγάλης αρετής, πολλών ικανοτήτων και χαρισμάτων. Ήταν ο Στέφανος της Ρώμης, άλλωστε Λαβρέντιος σημαίνει Στεφάνη από Δάφνη, Δάφνος στεφανωμένος και βραβευμένος. Και είχε τα οικονομικά της Εκκλησίας, διαχειρίζεται. Και όταν άρχισε η διωγμή, τύπου ο Πάπας Ξύστος, κανόνισε εσύ τα σκεύη της Εκκλησίας και τα λίγα χρήματα που έχουμε. Και εκείνος τι κάνει, τα πώλησε όλα αυτά και τα λεπτά τα πήρε και τα έδωσε στους φτωχούς, στις χείρες και στα ορφανά και στους ανάπηρους. Τον κάλεσε λοιπόν και αυτόν ο αυτοκράτορ και του είπε «Πού έχεις τα λεφτά και τα χρυσαφικά?» Και του λέει αυτός «Περίμενε να στα φέρω, δώσ' μου αμάξια να το κουβαλήσω γιατί είναι πολλά». Και περίμενε λοιπόν ο αυτοκράτορ, πήρε τα αμάξια αυτός και πήγε στις φτωχογειτονιές και μάζεψε όλους τους φτωχούς που έτρεφε η εκκλησία και τα ορφανά και τις χείρες και τις ανάπηρες, γέμισε τα αμάξια και τα έφερε. Τα είδε λοιπόν ο αυτοκράτορ και οργίστη. Λέει για μας αυτά είναι τα χρήματα, αυτή είναι η θησαυρή μας, αυτά είναι τα σκεύη μας. Αυτούς τρέφουμε και αυτούς έχει η εκκλησία πλούτων. Και τότε εκείνος διέταξε και τον μαστίγωσαν με βούνευρα, με νεύρα βοδιών ξερά που είχαν μπροστά αιχμηρά σιδηρά αντικείμενα. Και στη συνέχεια τον έκλεισαν στη φυλακή, αφού είχε ομολογήσει και ξανά ομολογήσει το όνομα το Μέγα του Χριστού μας. Στη φυλακή όμως ο Άγιος Λαβρέντιος έκαμε θαύματα. Πήγαιναν άρρωστοι και τους γιάτρευε, παράλυτοι και τους ανόρθωνε και θεράπησε κάθε νόσο και κάθε μαλακία όπως ο Χριστός μας και τηρουμένο των αλογιών. Γιατί έχει πει ο Χριστός «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει». Και εκεί ο αρχιφύλακας Καλλίνικος, καλή και αγαθή ψυχή, βλέποντας τα θαύματα του Αγίου Λαβρεντίου, επίστεψε, ευαπτίστη και έγινε χριστιανός. Και αφού έμαθε αυτά ο αυτοκράτορας, έβγαλε πάλι από τη φυλακή το Λαβρέντιο, τον έφερε λοιπόν και του είπε να αρνηθεί το Χριστό. Εκείνος είπε όχι. Και τότε πήρε μια σιδερένια σχάρα, την έβαλε πάνω στη φωτιά που είχε ανάψει και λέει «Ξάπλω εδώ τότε αφού δεν θέλεις να αρνηθείς το Χριστό σου». Και εκείνος λέει «Ευχαρίστως». Όταν η ψυχή έχει ερωτευτεί το Χριστό και έχει τη χάρη του, δεν φοβάται τίποτα. Είναι αίτητη. Και ξάπλωσε λοιπόν, η πόνη ήταν αφόρητη, εκέτο, εκάπη μια πλευρά και μετά ζήτησε λέει «Και από την άλλη να με βάλετε». Και εκεί καθώς εκέτο, δοξολογούσε και ευχαριστούσε και προσευχότανε. Και σε κάποια στιγμή ήλθε ο Κύριος και τον επήρε στον παράδεισο και τον εστεφάνωσε με το αναμάραντο στέφανο της Θείας Δόξης, παρότι το όνομά του είχε Δάφνιο Στεφάνι, στεφανώθηκε αιωνίως ως αίτητος θα λέγαμε. Και διέταξε ο αυτοκράτορ Βαλεριανός 258 μετά Χριστόν να αφήσουν εκεί το λείψανό του και να μην το πειράξει κανείς, έτσι να είναι εκτεθειμένο. Ένας όμως μαθητής του Αγίου Λαβρεντίου, ο Υπόλυτος, στον οποίο ο Άγιος είχε διδάξει τον Χριστό και τον είχε βαπτίσει, τολμήσας θα λέγαμε, επήγε εκεί στο τόπο του μαρτυρίου και παρέλαβε το λείψανο του μάρτυρος, του δασκάλου, του πεφιλημένου, με τα δακρύων και οδυρμών και πόνου και κοπετών, όπως τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, αρχιδιάκονο και Απόστολο, και το έθαψε. Το έμαθε ο αυτοκράτορ και κάλεσε τον Υπόλυτο να λογοδοτήσει. Εκείνος είπε «Το έκαμα και έθαψα το δάσκαλό μου και ομολογώ και εγώ το Χριστό. Τι άλλο θέλεις?» Και τότε τον υπέβαλε σε φρικτά και μεγάλα βασανιστήρια. Τον έριξε και στη φυλακή. Τον έβγαλε πάλι και επέμενε στο να αρνηθεί το Χριστό, αλλά εκείνος έλεγε «Όχι, τον Κύριό μου με τίποτα δεν τον αρνούμε». Και τότε ο αυτοκράτορας ζήτησε να μάθει αν έχει συγγενείς. Πήγαν και τους βρήκαν και τους έφεραν μπροστά και λέει «Αν δεν αλλάξεις θα σκοτώσουμε τους δικούς». «Να τους σκοτώσετε», λέει. Τους ρώτησε ο Υπόλυτος «Εσείς τι λέτε? Και εμείς παιδί μου χριστιανοί είμαστε, δικοί σου είμαστε, με τα χαράς να πεθάνομαι για τον Χριστό». Τους αποκεφάλισαν και ύστερα έδεσαν σε άλογα άγρια τον Άγιο Υπόλυτο και τον έσυρα σε μεγάλη απόσταση και κατακρεουργήθηκε και παρέδωκε το πνεύμα του στο Χριστό και ένας παπάς ο Ιουστίνος έθαψε και εκείνον και τους συγγενείς του. Και σε 7 μέρες καθώς ο Βαλεριανός είχε πάει στο θέατρο αισθάνθηκε κάποιον να τον δένει, να τον εχμαλωτίζει και φώναξε και είπε «Υπόλυτε, με δένεις και με δέρνεις ως εχμάλωτο και με κες» και πέθανε. Αυτό έκανε βαθύτατη εντύπωση σε όλο τον κόσμο και όπου μαθεύτηκε το πόσο δηλαδή μεγάλη δύναμη έχει η πίστη του Χριστού και η θεϊκή του αλήθεια. Τώρα πάμε σιγά σιγά στις 11 του μηνός. Είναι ο μεγαλομάρτης Εύπλος. Εύπλος πάλι είναι ελληνική λέξη που σημαίνει καλό ταξίδι και θάλασσα χωρίς τρικυμία. Ευπλοεία. Και πλώες. Τι ωραία γλώσσα. Ήταν η μεγάλη Ελλάδα εκεί. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα Ανακλές. Και εκείνος ήταν διάκονος και κήρυτε το Χριστό. Του άρεσε να οδηγεί τους ιδωλολάτρες στη Θεία Πίστη και να ενισχύει και τους χριστιανούς κατά τους διωγμούς. Ήταν φλογερός, ήταν και λόγιος, ήταν δυνατός. Ήταν από τους λίγους υπέροχους εκεί. Και το μάθε λοιπόν ο διοικητής του τόπου εκείνου και τον κάλεσε σε απολογία. Του είπε αρχικά να αρνηθεί το Χριστό. Γιατί λέει ποιον πιστεύεις μωρέ, αυτό που σταυρώθηκε και δεν μπόρεσε ούτε τον εαυτό του να υπερασπιστεί και πέθανε με ατιμωτικό θάνατο. Και αυτό περίμενε ο Εύπλος και του απήντησε θαυμασιότατα και του είπε ότι ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών και δεν βλέπεις τι θράψη κάνει η διδασκαλία του, γιατί είναι η αλήθεια ο Χριστός και η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Και δεν βλέπεις πως οι χριστιανοί πάνε με λεβεντία στο θάνατο χωρίς αντίσταση, δεν σου κάνει εντύπωση? Και πως οι χριστιανοί είναι το καλύτερο τμήμα της κοινωνίας, οι καλύτεροι άνθρωποι, οι πιο πιστοί, οι πιο νομοταγείς και οι πιο αθώοι και καλοί. Αλλά εκείνος ούτε βουλή φυσινιένε. Διέταξε και έδεσαν τον Εύπλο χειροπόδαρα, τον κρέμασαν σε ένα ξύλο και τον χτυπούσαν και τον ξέσχιζαν με σιδερένια νύχια. Και εκεί η ψυχούλα καθώς υπέφερε τους ανυπόφορους πόνους, είχαν πόνους οι Άγιοι, δεν ήταν ειδηλιακά αυτά, τα λέμε τώρα εμείς. Λοιπόν, άκουσε θεϊκή φωνή που τον ενίσχυε και πήρε δύναμη και έλαβε χάρη. Και ύστερα τον έριξαν στη φυλακή. Και αφού τον έριξαν στη φυλακή, εκείνος διψούσαν οι φυλακισμένοι και έκαμε προσευχή και ανέβλησε μέσα στη φυλακή πηγή ύδατος δροσιστικού. Το μάθε λοιπόν ο τύραννος και τον διέταξε, τον έφεραν πάλι έξω, του έσπασε τις κνήμες, τον ξανάβαλε στη φυλακή και ύστερα εκεί στη φυλακή με σιδερένιες περώνες καυμένες του έκαψε τα αυτιά και το κεφάλι. Τον έβγαλαν ξανά, του είπαν να αρνηθεί το Χριστό. Εγώ, λέει, το Χριστό να αρνηθώ? Δεν γίνεται. Εσείς να αρνηθείτε την πλάνη και να έρθε σε αυτόν, εύχομαι. Και πάνω σε αυτό μάνιασαν και τον αποκεφάλισαν. Και πέταξε η ψυχούλα αυτή ο Εύπλος, καλοτάξιδος πλέον, για την ακίμαντη θάλασσα της Θείας Βασιλείας. Και η Εκκλησία δεν τον ξεχνά ποτέ. Έχουμε κρυφά διαμάντια στην Εκκλησία, μεγάλους Αγίους άγνωστους στους περισσότερους από εμάς. Γι' αυτό και κάνουμε αυτόν τον κόπο, τα λέμε και τα ξαναλέμε. Κάτι θα μείνει σε όλους μας και κάτι καλό θα βγει. Πάμε τώρα στις 11 πάλι του μηνός. Εορτάζει η Εκκλησία και ένα θαύμα που έκανε ο Άγιος Σπυρίδωνας στην Κέρκυρα στα 1716, όταν οι Τούρκοι πολεμούσαν τους Ενετούς που κατήχαν τα Επτάνησα και είχαν πολιορκήσει στενά την νήσο της Κερκύρας. Ο Άγιος είναι εκεί όπως ξέρουμε, λίγο μετά την άλωση, φρουρός εκεί και φρικτορός. Και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Και τότε ο Άγιος επεμβαίνει κατά τη νύχτα, διαλύει το στράτευμα με φωνές και με αστραπές και με απειλές και με τα υπόλοιπα. Οι Τούρκοι τα μάζεψαν και έφυγαν και άφησαν τον οπλισμό τους εκεί και ό,τι άλλο το επισητισμό τους. Και έτσι γλίτωσε. Και στα 1718 που έγινε η συνθήκη του Πασάροβιτς και νίκησαν βιεντή τους Τούρκους, ποιος ήταν ο νικητής στην ουσία? Ο Άγιος Σπυρίδων. Όπως και τώρα στην Κύπρο του τη φροντίζει και την πατρίδα μας τη φροντίζει. Και από εκεί θα έρθει το καλό. Έβαλε και την Κύπρο στην Ενωμένη Ευρώπη για να έχει και αυτή προστασία και κάλυψη. Και ας βοηθήσει ο Άγιος και τους Κυπρίους και τους Έλληνες και όλο τον κόσμο. Πάμε όμως στις 12 του μηνός, γιατί βλέπω που περνάει και η ώρα. Ξέχασα και κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Ζωντανή είναι η εκπομπή. Και αποστήσουν αυτά, αδελφοί. Δεν πειράζει. Αν έχουμε κάποια λάθη και κάποιες ατέλειες, η ουσία μας ενδιαφέρει. Ότι οι Άγιοι μαρτύρησαν για τον Χριστό και τα έδωσαν όλα και καλούμεθα και εμείς να γίνουμε μιμητέ των μαρτύρων όσο μπορούμε. Και των νεομαρτύρων και των παλαιών μαρτύρων. Γιατί η εποχή μας είναι μαρτυρική και πολλοί Άγιοι, έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, θα θέλανε να είναι στις ημέρες μας που υπάρχει τόση δυσκολία εκτός από προβλήματα για να αγιάσουν. Για να τα δώσουν όλα για τον Χριστό και να φτάσουν σε μεγάλα ύψη. Λοιπόν, στις 9 Αυγούστου του 1823 έγινε η μάχη του Κεφαλόβρισσου στο Καρπενήσι, ο Τζελαδίν Μπέης ερχόταν να ενισχύσει την να καταλύσει την Πελοπόννησο στην Επανάσταση και πέρασε από εκεί και του βγήκε μπροστά ο μεγάλος Μάρκος Μπότσαρης, αφού πρώτα πέρασε ο Μάρκος από την Παναγία την Προυσιώτισσα και έδωσε τότε το πουγγί του σε έναν καλόγιο και του λέει πάρτο να ευχηθείς και να δώσεις και ελεημοσύνη για την ψυχή του Μάρκου. Ποιος είναι αυτός ο Μάρκος? Εγώ με, του λέει, και πού πας? Πάω να πεθάνω για την πίστη και την πατρίδα. Τι μεγάλοι άνθρωποι. Ήταν μόλις 33 ετών. Πολέμησε εκεί όλη νύχτα και σχεδόν πληγωμένος και στο πεδίο της μάχης άφησαν 1000 Τουρκαλβανούς. Αλλά πεθαίνοντας ο Άγιος τον χτύπησε κέρια το βόλι στην κεφαλή, είπε στους στρατιώτες του και στους συντρόφους του: κρατηθείτε, να αγαπάτε τον Χριστό και την πατρίδα και πολεμήστε. Μην αφήστε την πίστη και την Ελλάδα μας, να την ελευθερώσετε και να είστε γενναίοι και λεβέντες. Και τον κατέβασαν τον Μάρκο πάλι στην Προυσιώτισσα, πήγε τον προσκύνησε ο άρρωστος εκεί Καραϊσκάκης και ύστερα τον έθαψαν στο Μεσολόγγι και τον εθρήνησαν ακόμη και οι πέτρες και είναι τόσο γνωστά αυτά που έγιναν εκεί και τόσο συγκινητικά και στη δεύτερη τουρκοκρατία που διαβαίνουμε χρειαζόμαστε αυτούς τους ήρωες να τις μιμούμεθα κι εμείς όσο μπορούμε και να σώσουμε την Ελλάδα μας ξανά, γιατί είναι πολύ δύσκολη η εποχή μας, κατεκλείστη από τόσους βαρβάρους. Και εμείς οι περισσότεροι καθόμαστε και κοιτάζουμε απαθείς. Ας μας φωτίσει ο Χριστός να βοηθήσουμε ξανά την πατρίδα μας με τον τρόπο που Εκείνος θέλει και με τον τρόπο που Εκείνος θα μας φωτίσει. Πάμε όμως στις 12 του μηνός Αυγούστου, γιορτάζουν οι μεγαλομάρτυρες Φώτιος και Ανίκητος ή το Θείος και Ανεψιός. Ο Φώτιος ή το Ανεψιός του Ανίκητου. Ζούσαν στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας που εχρημάτισε και πρωτεύουσα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους στα χρόνια του Διοκλητιανού 284-305. Εκεί είχε πάει μια φορά ο Διοκλητιανός και έβγαλε ένα ρητορικό λόγο ενώπιον της Συγκλήτου Βουλής εναντίον των χριστιανών και είχε φέρει εκεί μπροστά και βασανιστικά όργανα και είπε πως θα εξαφανίσει τους χριστιανούς. Δεν θα αφήσει κανέναν, θα τους πάρει και τον αέρα που αναπνέουν και δεν θα υπάρξει κανείς επάνω στη γη. Και όταν τελείωσε το λόγο του, είπε «Ποιος είναι χριστιανός, ας βγει στη μέση». Και εδώ το Λεβέντης Ανίκητος όνομα και πράγμα βγήκε στο μέσον και λέει «Εγώ είμαι χριστιανός και ομολογώ το όνομα το Μέγα του Χριστού. Η ιδωλολατρία είναι πλάνη και θα ήθελα βασιλιά μου εσείς να αλλάξετε». Και μην τα κάνετε αυτά γιατί είναι εις βάρος της ψυχής σας και εις βάρος των υπηκόων σας. Και ο Χριστός μας στενοχωριέται που κάνετε αυτά. Ο Διοκλητιανός συγκινήθηκε λιγάκι, αλλά είχε κοντά του έναν Κέσαρα το φοβερό Γαλέριο, το μετά αυτό αυτοκράτορα, το Μαξιμιανό Γαλέριο, ο οποίος τον ανέτρεψε. Είναι κακό να έχουμε συμβούλους κακούς κοντά μας. Μας δημιουργούν προβλήματα και μας δυσκολεύουν στο έργο και στην αποστολή μας. Και τότε λοιπόν ο όχλος όρμησε πάνω στον ανίκητο και τον χτύπησε τόσο πολύ που φάνηκαν τα κόκαλά του. Και στη συνέχεια τον πήγαν στο θέατρο, στο αμφιθέατρο καλύτερα, και απέλυσαν ένα λιοντάρι πεινασμένο κατ' επάνω του. Ο Άγιος ως άνθρωπος φοβήθηκε. Το λιοντάρι σαν έφτασε κοντά του έγινε σαν ήμερο αρνί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και με το ποδαράκι του, λέει, το συναξάρι χαριέστατα, του σκούπισε τον υδρότα του μετόπου του που είχε συμβεί από το φόβο του. Και ο Άγιος τότε ευχαρίστησε το Θεό ολόψυχα και τον δοξολόγησε. Και μόλις τέλειωσε η δοξολογία του, τότε έγινε σεισμός στην Νικομήδια. Έπεσε το μέγα άγαλμα του Ηρακλή και ένα μέρος της πόλεως γκρεμίστηκε και κατεπλάκωσε πολλούς ειδωλολάτρες. Και τότε ο Διοκλητιανός εμάνιασε και έβγαλε απόφαση να αποκεφαλίσει τον ανίκητο. Ο Δήμιος σήκωσε το μαχαίρι, αλλά έμεινε το χέρι του ακίνητο. Και τότε υπέβαλαν τον Άγιο Ανίκητο σε πολλά βασανιστήρια. Τον έδεσαν σε έναν τροχό σιδερένιο βασανιστικό φοβερό όργανο, όπως τον Αγιώργη, τον Άγιο Παντελεήμονα και άλλους πολλούς. Έβαλαν κάτω φωτιά και έδεσαν σε κίνηση τον τροχό και έκοβε κομμάτια τον Άγιο. Εκείνος όμως παρεκάλεσε ολόψυχα τον Χριστό, ο Άγιος Ανίκητος, και ο Χριστός σταμάτησε με τη δύναμή του τον τροχό, έσβησε τη φωτιά και έλυσε τον Άγιο που τον είχαν δέσει εκεί. Και τότε ο Φώτιος, ο ανιψιός του, συγκινήθηκε και τρέχει και αγκαλιάζει και ασπάζεται το θείο του, το ονόμασε και πατέρα και θείο και σωτήρα του. Και τότε οι φοβεροί ειδωλολάτρε, αντί να συγκινηθούν και να αλλάξουν, τους έδεσαν ξανά και τους υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Φοβερά βασανιστήρια, στη φυλακή, στα βασανιστήρια, ξανά στη φυλακή, λιθοβολισμός, τους έκαιγαν με δαυλιά. Άστα να μην τα λέμε αυτά, είναι φοβερά. Και μετά τους έριξαν στη φυλακή 3 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Όταν υποφέρομαι και βασανιζόμαστε, ας σκεπτόμεθα τους Αγίους τι έχουν περάσει. Τότε έρχεται η ευχή τους και η υπομονή του Χριστού και πάνω μας, και μπορούμε και αντέχουμε κι εμείς τα όποια βάσανα, τα μέσα και τα έξω, τα ορατά και τα αόρατα. 3 χρόνια λοιπόν στη φυλακή και έγιναν οι Άγιοι σκελετοί. Τους έβγαλαν λοιπόν μετά τα 3 χρόνια, τι βάσανα και πώς είναι στις φυλακές αδίκως κρατούμενοι και πώς οι αγιάζουν εκεί πέρα. Και τους είπα να αρνηθούν τον Χριστό. Όχι, λέει, όχι, τον Κύριό μας ποτέ μα ποτέ δεν τον αρνούμεθα, εσείς να αλλάξετε. Και τους υπέβαλαν ξανά σε φρικτά βασανιστήρια. Άναψαν εκεί το λουτρό του Αντωνίνου, το εθέρμαναν πολύ και τους έριξαν μέσα. Αλλά ο Κύριος με τη χάρη του έκανε το λουτρό δροσερό. Φύγαν τα καυτά νερά και ανέβλησαν δροσερά νερά. Τι ωραία. Και αφού είδαν δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, στο τέλος τους έριξε σε μια χωάνη, σε ένα χωνί που ήταν δίκην καμινιού που στηρίζει τους εστίλους, και αφού είχε ανάψει φωτιά τους πέταξε μέσα, και σε 3 ημέρες τους έβγαλαν. Οι Άγιοι είχαν παραδώσει τα πνεύματά τους, αλλά η φωτιά δεν είχε αγγίξει τίποτε, ούτε μια τρίχα τους. Και θρίξ εκ της κεφαλής ημών ουμή απόλυτε, είπε ο Χριστός, και μια τρίχα το κεφάλι σας δεν θα χαθεί. Αυτοί ήταν λοιπόν οι μεγάλοι μάρτυρες, Φώτιος και Ανίκητος, στις 12 του μηνός Αυγούστου. Και πάμε τώρα στις 13 του μηνός, έχουμε την ανακομιδή και μετάθεση του Λειψάνου του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, του μεγάλου και της μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας κατά τον 7ο αιώνα, που εξορίστη από τον Κώσταντα στη Βυζή, στη Λαζική του Πόντου, εκεί στον Κάφκασο, μαζί με τους 2 Αναστασίους συμμαθητάς του. Τους είχαν στείλει σε ένα φρούριο και τους είχαν απομονώσει. Και επί κάμπους τους μήνες ο Άγιος εξυπηρετεί το μόνος του, στα 662 και υπέφερε τα μέγιστα. Και ο Κύριος στις 21 Ιανουαρίου επήρε την ψυχούλα του Αγίου Μαξίμου, του ομολογητού. Τον έθαψαν εκεί στη μονή του Αγίου Αρσενίου και ο τάφος του κάθε βράδυ έλαμπε και ευωδίαζε και έτρεχαν οι χριστιανοί και έπαιρναν ευχή και έπαιρναν δύναμη και γίνοντο καλά. Και ύστερα από χρόνια, 13 του μηνός Αυγούστου, η ημερομηνία δεν αναφέρεται, έγινε η ανακομιδή και η μεταφορά του Ιερού του Λειψάνου προφανώς στη Βασιλεύουσα. Αλλά ο βίος διεξοδικός είναι στις 21 Ιανουαρίου και αν πρώτα ο Θεός μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα, θα φτάσουμε εκεί και θα πούμε τα υπόλοιπα για να μην χρονοτριβούμε τώρα. Και στις 13 πάλι του μηνός Αυγούστου έχουμε βέβαια και την απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως, της μεγάλης αυτής και λαμπράς δεσποτικής εορτής, που δείχνει και τη λαμπρότητα του Χριστού αλλά και τη λαμπρότητα του ανθρώπου, της ανθρωπίνης φύσεως, και σηματοδοτεί και το μέλλον μας. Είμαστε όλοι για το φως, είμαστε όλοι για τη δόξα, είμαστε όλοι για τον ουρανό. Είναι μεγάλη γιορτή και μεγάλη υπόθεση αυτή. Και ακόμη γιορτάζει και μία βασίλισσα του Βυζαντίου, η Αγία Ευδοκία, σύζυγος Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, κατήγετο από τα Αθήνας, ή το κόρη του φιλοσόφου Λεοντίου. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του μικρού Θεοδοσίου και της Πουλχερίας να διευθετήσει κάποια περιουσιακά που είχε αδικήσει ο πατέρας της έναντι των άλλων αδελφών της. Και εκεί την είδε ο Θεοδόσιος και του άρεσε τόσο πολύ, το ακόμη δωλολάτρης, και εζήτησε να γίνει βασίλισσα. Κατηχήθη από τον Αττικό τον Πατριάρχη, ευαπτίστη και έγινε πραγματικά βασίλισσα. Ήταν τυχερή. Και βοήθησε τα μέγιστα στην αυτοκρατορία αυτή η υπέροχη Ευδοκία, αθηναίστε το όνομά της, και έγινε στη βάπτιση, πήρε το όνομα Ευδοκία, και βοήθησε πάρα πολύ στον εξελληνισμό της Κωνσταντινούπολεως. Έγινε το πανδακτήριο από των ημερών της και μπήκαν λοιπόν έτσι τα ελληνικά ήθη, τα ορθόδοξα ελληνικά ήθη στην βασιλεύουσα, η ελληνική γλώσσα άρχισε να επικρατεί και τόσα άλλα πολλά και καλά. Αλλά εδώ επιλείψει ημάς ο χρόνος διηγουμένους και ζήτησε κάποια φορά εκείνη να πάει στα Ιεροσόλυμα και πήγε στους Αγίους Τόπους περνώντας από την Αντιόχεια και ωφελώντας όλους. Κατά χάρη και όταν πήγε στον τόπο του Χριστού γέμισε η ψυχή της αγαλίαση, ήταν γη καλή και αγαθή και βρήκε στην Ορθοδοξία αυτό που γύρευε η ψυχή της από παιδάκι. Και πληρώθη χαράς και ευλογίας, γύρισε ξανά στη βασιλεύουσα, ήρθαν κάποιες δυσκολίες, σε επέτρεψε ο Θεός και ύστερα πήρε άδεια και έφυγε διαπαντός και πήγε στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί έκαμε ελεημοσύνες, έφτιαξε μοναστήρια και ιδρύματα και επί 16 ολόκληρα έτη πρόσφερε τα πάντα στο λαό και στους υπόλοιπους. Πέρασε δυσκολίες, την αδίκησαν στο έπακρον, την κατηγόρησαν αδίκως, αλλά εκείνη με τον τρόπο αυτό τι έκανε, αγίασε. Και στις 13 Αυγούστου 460 μετά Χριστόν εκοιμήθη η βασίλισσα αυτή υπέροχη, η Ευδοκία. Αγίαζαν τότε και οι αυτοκράτορες. Τι καλό που είναι αυτό, και ευχόμεθα και σήμερα να γίνεται, να υπάρχουν Άγιοι και στην εξουσία και επικεφαλής και οπουδήποτε, και ο απλός λαός και ο κλήρος να αγιάζομαι. Είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό και επιθυμητό αυτός ο σκοπός και ο στόχος της Εκκλησίας και των χριστιανών, ο αγιασμός ημών. Και πάμε τώρα στις 14 του μηνός Αυγούστου. Γιορτάζει ένας από τους Ελλάσσονες προφήτες, ο έκτος στη σειρά, ο Μιχαίας. Έχουμε δύο προφήτας με το όνομα αυτό. Ο ένας είναι στον 9ο αιώνα, στα χρόνια του Αχαάβ, προφήτου Ηλιού, και ο άλλος είναι στα χρόνια του Άχαζ και του Εζεκία και του Ιωράθαμ, τον 8ο αιώνα, στα χρόνια του Ισαΐου. αυτόν τον δεύτερο γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 14 του μηνός Αυγούστου. Και Μιχαίας τι σημαίνει? Μιχαίας είναι εκείνος ο οποίος είναι όμοιος με το Θεό. Όμοιος με το Θεό. Έζησε στο βασίλειο του Ιούδα τον 8ο αιώνα και λίγο από τον 7ο. Έδρασε εκεί και προεφήτευσε και έγραψε και την υπέροχη προφητεία του, η οποία εκτείνεται και απλώνεται σε κεφάλαια 7. Και στα πρώτα κεφάλαια αναφέρεται στην καταστροφή της Σαμάριας, πρωτεύουσας του βασιλείου του Ισραήλ, αλλά και στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσας του βασιλείου του Ιούδα. Και στη συνέχεια, στα 4 και 5 κεφάλαιο μας ομιλεί για ποιον άλλον, για το Μεσσία. Και στο 5ο μάλιστα αναφέρεται καθαρά πως ο Μεσσίας θα προέλθει από τη Βηθλεέμ Εφραθά, θα το παλαιότερο όνομα της Βηθλεέμ αυτής, γιατί υπήρχε και άλλη Βηθλεέμ στη γη Ζαβουλών. Θα προέλθει ο ηγούμενος, θα προέλθει ο παλαιός των ημερών που θα ενανθρωπίσει. Ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, και τον θεωρεί ηγούμενο. Πραγματικά ο Χριστός είναι ηγούμενος, είναι προπορευόμενος. Έγινε μπροστάρι στην ανθρωπότητα ως νέος Αδάμ και μας οδηγεί πια στον παράδεισο. Μας προσάγει στο Θεό και μας βάνει στη βασιλεία του. Και τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι σε στυλ διαλόγου, σε μορφή διαλόγου. Και εκεί ο προφήτης παραπονείται στους Ισραηλίτες γιατί ήσαν αγνώμονες και τους λέγει να μην έχουν τυπική λατρεία στο Θεό, να μην κάμουν, αλλά ουσιαστική, και να έχουν έλεος, εσπλαχνία, δικαιοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Και τελειώνει η προφητεία του λέγοντας ότι αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός για τον ερχομό του λυτρωτού, τα υποσχέθηκε στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ και στους Πατριάρχες, θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν. Να τα περιμένετε και να τα καρτερείτε. Και ύστερα ο Μιχαίας εκοιμήθη εν Κυρίω. Και τον εορτάζει η Εκκλησία μας 14 του μηνός Αυγούστου. Οι προφήτες ήταν σημαντικοί, γιατί προετοίμαζαν την ανθρωπότητα για τον ερχομό του φιλανθρώπου Χριστού και ομιλούσαν εξ ονόματος του Κυρίου και πρόσφεραν όντως μεγάλο, τρεις μεγάλο έργο. Γι' αυτό και η Εκκλησία τι κάνει? Τους τιμά υπερβαλλόντος και δεόντος. Και ας έχουμε και εμείς τις ευχές των, ας έχουμε τις πρεσβείες των και ας έχουμε και την μεγάλη τους πίστη, την πιστότητα, όπως λένε τα βιβλία τους, στο Θεό. Γιατί οι μέρες μας είναι δύσκολες, είναι πονηρές και χαλεπές, και βάλετε αυτή η εμπιστοσύνη στο Χριστό και στην Εκκλησία. Βάλετε με χίλιους τρόπους και με χίλια μέσα. Έχουμε άλλωστε όλα τα μέσα σήμερα. Και εκείνο που ενοχλεί τον Αντίχριστο ου μετρίως είναι ακριβώς η πίστη στο Χριστό, η Αγία Εκκλησία. Γιατί εκείνη εξουδετερώνει το διάβολο, τον βγάνει από τις ψυχές και από τη ζωή μας και μας γεμίζει με τη χάρη του Χριστού και μας φέρνει στη σωτηρία. Και στις χαλεπές ημέρες που διαβαίνουμε, ας κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας, όπως οι Άγιοι και τηρουμένα των αναλογιών, να κρατήσουμε ολόρθη την ψυχή μας, να σταθούμε με τον καλύτερο τρόπο μέσα στην Άγια Εκκλησιά και στην Ιερή Πατρίδα μας. Το απαιτούν οι καιροί, το απαιτούν οι πρόγονοί μας, οι οποίοι ανεχώρησαν για την άλλη ζωή και οι περισσότεροι έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, και εκείνοι στην άλλη όχθη, στην άνοση ον, μας βλέπουν και πρεσβεύουν στο θρόνο του Χριστού, του Παντάνακτος Χριστού και Θεού των όλων, για την πατρίδα μας, για την Εκκλησία μας, για όλους μας. και περιμένουν και από μας να εκτιμήσουμε τις θυσίες και τα αίματά των και να ανταποκριθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Στα χρόνια της ρωμαϊκής εξουσίας και κατοχής οι χριστιανοί ήταν συγκριτικά πολύ λιγότεροι έναν των ιδωλατρών, το 5%, αλλά για να έχουν αντριωμένη ψυχή, πίστη μεγάλη και χάρη θεϊκή, τάβαλαν λοιπόν με την αυτοκρατορία, τάβαλαν με τη σιδηρά Ρώμη, τάβαλαν με την πάνσοφη Αθήνα, τάβαλαν με τη Θεοκτόνο Ιερουσαλήμ και βγήκαν νικητές. Νικητές και τροπεούχοι, εις τρόπον ώστε να θαυμάζουν ακόμη και οι ιδωλολάτρε, να θαυμάζουν την πίστη τους, τη δύναμή τους, την ανδρεία τους, τη θυσία τους, τη χάρη τους και περισσότερο απ' όλα την αγάπη τους. Γι' αυτό έλεγαν οι ιδωλολάτρε για τους χριστιανούς ότι ηγαπώντο και πριν ακόμη γνωριστούν. Άλλωστε, το κύριο γνώρισμα του χριστιανού είναι η αγάπη. Το είπε ο φιλάνθρωπος Χριστός στο Ευαγγέλιο της Διαθήκης του τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ μετά το μυστικό δείπνο. «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθαίστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Το κύριο λοιπόν γνώρισμα των χριστιανών είναι η αγάπη μεταξύ τους και η αγάπη στους ανθρώπους τους αμαρτωλούς, στους ανθρώπους του κόσμου, της φθοράς και της απάτης. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή και το καλύτερο απολογητικό όπλο και επιχείρημα απέναντι στους ιδωλολάτρες. Το λέει ο Απόστολος Πέτρος, όταν εμείς λέει εφαρμόζουμε την πίστη μας και έχουμε έμπρακτη αγάπη, τότε φημώνομαι, δικλίνομαι τα στόματα των αφρόνων, τα στόματα των απίστων, τα στόματα των κατηγόρων. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Γι' αυτό να μας φωτίζει ο φιλάνθρωπος Χριστός και η καλότατη Παναγία μας και οι Άγιοι, να είμαστε κι εμείς χριστιανοί της πράξεως, χριστιανοί της αγάπης, χριστιανοί της γνώμης και χριστιανοί αντριωμένοι. Αντριωμένοι. Τι έχουμε να φοβηθούμε? Ο Χριστός δεν είπε «Μη φοβάστε αυτούς που σας σκοτώνουν το σώμα, έτσι κι αλλιώς μια μέρα θα φύγετε, αφού κι εγώ μέσα του θανάτου έφυγα». Να φοβάστε εκείνον, δηλαδή το Θεό, που έχει εξουσία να σας βάλει στη γέννα ή να σας βάλει στον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε το φόβο του Θεού, την αίσθηση της θείας του παρουσίας και προσπαθούμε να κάνουμε το Ευαγγέλιο πράξη, γιατί αποδεικνύουν οι Άγιοι, το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο, πραγματοποιήσιμο, δεν είναι ουτοπία, αφού κάθε Άγιος είναι ένα Ευαγγέλιο στην πράξη, ένα έμψυχο Ευαγγέλιο. Και έχουμε Αγίους αναρρύθμιτο, νέφος μαρτύρων μας περιβάλλει. Είμαστε ανάμεσα στους Αγίους, εκείνοι είναι κοντά μας, μας φροντίζουν, μας ενισχύουν, μας αγαπούν και μας χαίρονται και μας εμπνέουν. Μεγάλα αυτά και σημαντικά και υπέροχα, αλλά βλέπω πως η ώρα μας εδώ περνάει. Αφήσαμε μια μέρα επίτηδες, τη 15η Αυγούστου, είναι και αυτό το επταήμερο των ομιλιών μας εδώ, αλλά για αυτήν πρώτα ο Θεός και με τη χάρη και ευχή της κυρίας Θεοτόκου θα μιλήσουμε ιδιαίτερα σε ιδιαίτερη εκπομπή ανήμερα με θέμα το Πάσχα του καλοκαιριού. Θα ήθελα να το ακούσετε, αδελφοί, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί ακροατές, και εμείς δε θα συνεχίσουμε πάλι. Και τώρα σας ευχαριστούμε ολόψυχα και ολόθερμα που μας ακούσατε. Ευχόμεθα καλό υπόλοιπο 15 Αυγούστου και με καλά να μας βρει τις Παναγίες. Καλή αντάμωση, χρόνια πολλά, καλή Παναγία, ό,τι καλό.